Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Robin Hood เมื่อยักษ์เล็กท้าทายระบบ Food Delivery สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมฆจาก Brand Insight ครับ
และผมตาว Brand Insight ครับ
ครับสวัสดีครับและนี่ก็คือ Brand Insight Podcast From Home อีกครั้งนึงดังนั้นถ้าเสียงมีปัญหาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยในทีนี้ด้วยครับมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Food Delivery กันเมื่อประมาณสักเรียกว่ายังไงดีสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาทาง SCB แล้วก็ SCB10X เนี่ยเขาเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า Robinhood เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่า Robinhood เนี่ยจะเรียกว่าไงดีเป็นบริการตอนนี้ยังเป็น Food Delivery น้องใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดเป็นรายใหม่ล่าสุดรายที่4รายที่5เนี่ยแหละก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยกันแล้วเพิ่งว่าทางไปอินไซต์เองได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับทางผู้บริหารด้วยเนี่ยก็เลยเฮ้ยมีเรื่องแง่มุมอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะมาแชร์กันผ่านทางพอดแคสต์ด้วยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยคุยกับตาวหน่อยดีกว่าว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรยังไงบ้างครับ
ก็ถ้าเป็นช่วงโควิดอะใช้เป็นประจำอยู่แล้วพี่เมธเพราะว่าอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ร้านอาหารอะเขาไม่ให้นั่งก็จะสั่งจากแบบไม่แกร็บก็ไลน์แมนเป็นหลักส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าความต่างระหว่างก่อนโควิดคือยังไงส่วนใหญ่ก่อนโควิดจะไม่ได้สั่งผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่แต่จะสั่งผ่านพวกเบอร์โทรของร้านอาหารน่ะ11 12หรือว่าแบบเว็บไซต์ของเขาอะไรเงี้ยก็จะสั่งแยกไปแต่ช่วงหลังก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนมันติดแล้วว่าเปิดผ่านแอปอะมันง่ายกว่า
แปลว่าก่อนโควิดอาจจะติดสั่งพวกลักษณะอาหารฟาสต์ฟู้ดหน่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นพิซซ่าหรือว่าไก่ทอดเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยสั่งผ่านพวกบริการพวกโทรด่วนอ่ะ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะกินอะไรแบบร้านแถวบ้านอ่ะตามสั่งน้ำปั่นนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆก็คือจะขับรถออกไปซื้อง่ายที่สุดก็จะไม่ได้สั่งอยู่แล้วพวกก็จะสั่งแค่พวกฟาสต์ฟู้ดพวกอะไรแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับ
แล้วเป็นไงครับพอเป็นช่วงโควิดมาใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่ามันสะดวกนะพี่เมธเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันอยู่ในแอปเดียวแล้วเราเลือกได้หมดเลยอ่ะว่าเราอยากกินอะไรเราก็ไล่หาดูมีเมนูมีรูปให้ดูเรียบร้อยบอกราคาค่าส่งติ้มโลเคชั่นโดยที่เราไม่ต้องโทรคอนเฟิร์มกับทาง call center ของเขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยว่าจะมายังไงคอนเฟิร์มออเดอร์มั้ยซึ่งแต่ก่อนถ้าเราสั่งเป็นเบอร์โทรของพวกร้านอาหารน่ะยังไงคนขับเขาก็ต้องโทรมาถามเราอีกทีว่าคอนเฟิร์มออเดอร์มายังไงยืนยันแบบนี้แล้วก็อีกอย่างคือพวกแอปพวกนี้มันจ่ายเงินได้ด้วยแบบตัดผ่านบัตรได้เราไม่ต้องสำรองเงินสดไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็โอเค
ก็คือสะดวกสบายจริงๆเนาะเหมือนกับว่ากดเข้าไปปั๊บเลือกจิ้มรู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ปั๊บถ้าตัดผ่านบัตรปัดปุ๊บจบนั่งรอปั๊บคนมาส่งเนี่ยเราออกไปรับแล้วก็สามารถเอามากินได้เลย
ใช
่ทีนี้ความคุ้นเคยจากอดีตที่ดาวเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากสั่งเป็นบริการของแบรนด์นั้นๆเองจนมาสู่แบรนด์ที่เป็น delivery อย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับก็มันเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดฟู้ดโรบินฮูดขึ้นตัวแอปโรบินฮูดเนี่ยเพราะว่าจำได้ถ้าเกิดคุณอาทิตย์นันทวิทยาเนี่ยที่เป็น CEO ของ SCB เนี่ยเขาเล่าว่าโควิดเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันเลยคืออยู่บ้านสั่งdelivery มาส่งแล้วอยู่ๆเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าทำไมมันถึงมีแต่บริการของต่างประเทศเท่านั้นเลยถ้าเราไล่มา Grab Line Man Food Panda หรือแม้แต่ Get เนี่ยก็คือจะมีความเป็นต่างชาติอยู่ทั้งนั้นเลยแล้วทั้งนี้ความจริงบ้านเราเนี่ยใช้บริการ delivery กันแบบตอนนี้เรียกว่าอุ่นหนาฝาคลั่งมากเลยนะกดใช้กันทุกเที่ยงเลยแบบอยากกินที่ไหนก็คือรวมกลุ่มเพื่อนกันในออฟฟิศในมหาลัยกดสั่งทีเดียวได้เลยเฮ้ยไม่มีผู้ให้บริการคนไทยแท้ๆบ้างเหรอพอคุณอาทิตย์เขาคิดได้งั้นปั๊บเขาก็บอกเลยว่าขอให้เนี่ย SCB10X ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SCB ที่เขาจะต้องคิดอะไรที่เป็นธุรกิจใหม่ๆทำเลยบริการ delivery และบอกเลยนะต้องใช้ชื่อ Robinhood เราพยายามเข้าใจว่าเหมือนกับไอเดียแกคือโรบินฮูดเนี่ยมันเป็นชื่อของจอมโจรที่อยู่ในประเทศอังกฤษในอดีตใช่ไหมในเหมือนกันเป็นเรื่องเล่าป่ะว่าเขาเป็นโจรที่ปล้นคนรวยมาจุนเจือคนจนอะไรอย่างเงี้ยคือก็คงไม่ได้เป็นขนาดนั้นหรอกแต่เขาเข้าใจคำว่าโรบินฮูดก็คงดูมีความหมายดีสำหรับคุณอาทิตย์แกก็เลยสั่งการลงมาซึ่งจากที่ไปคุยมาเนี่ยครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง3เดือนเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยแต่ว่าตัวแอปเสร็จประมาณ 70-80% แล้วเรียกว่าอยู่ในเฟสขั้นสุดท้ายแล้วก่อนจะเริ่มเปิดให้บริการทีนี้ก่อนจะไปคุยกันว่าโรบินฮูดต้องเป็นยังไงหรือว่ามีจุดเด่นจุดแข็งยังไงเนี่ยเราลองดูผู้ให้บริการในตลาดก่อนไหมว่าแต่ละรายเขาเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ตาบอกใช้บริการใครบ้างนะ
ใช้ Grab กับ Line Man เป็นหลัก2ตัว
ก็ต้องยอมรับว่านี่ก็คือ2ผู้ให้บริการหลักเนาะอย่าง Grab เนี่ยเขาเข้ามาในตลาดเป็นหลักก่อนเลยดังนั้นตอนนี้ก็น่าจะบอกว่าก็ครองส่วนแบ่งทั้งพื้นที่แล้วก็คนขับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรตัว Line Man เองที่ต้องขอออกตัวนิดนึงครับว่า Line Man เนี่ยเป็นพันธมิตรกับวงในซึ่งวงในเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของ Brand Insight ด้วย Line Man ก็จะมีจุดเด่นตรงนี้แหละตรงที่แบบร่วมมือกับวงในดังนั้นถ้าคุณเข้าแอปวงในเจอร้านอาหารปั๊บคุณสั่งผ่านวงในก็จะเป็นบริการของ Line Man ก็ถือว่าดี Get เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสักช่วงปี2ปีหลังเนี่ยแหละก็เป็นอีกตัวนึงที่ก็น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับว่ามีเบื้องหลังก็คือมี Gojek จากอินโดนีเซียมาเป็นแบ็คอัพอยู่ส่วน Food Panda เนี่ยถ้าใครไปบริการไปใช้บริการตามหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยเห็นสีชมพูเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่า Food Panda เนี่ยเขาแบบพยายามบุกตลาดต่างจังหวัดกันเยอะมากอย่างผมไปเชียงใหม่มาล่าสุดนี่คือเอ้ยเขาบ้านเราสั่งว่าเราจะพูดกับว่าเฮ้ยสั่ง Get มั้ยสั่งไอ้สั่ง Grab มั้ยใช่มั้ยสั่ง Grab มั้ยสั่ง Line Man เชียงใหม่เขาพูดกับว่าเออเนี่ยเรียก Food Panda สิคือเขาก็จะเป็นไปตาม
เขาชินแบบนั้น
ใช่เขาชินแบบนั้นเขาก็จะพูดอย่างงี้แบบเออก็เห็นแต่ละไลน์ที่จะพอจะมีจุดแข็งของตัวเองใช่มั้ยทีนี้มาลองดูนี่หว่าว่าโรบินฮูดล่ะที่จะเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มให้บริการเนี่ยประมาณช่วงกรกฎาคมที่จะเริ่มเขาเรียกว่าซอฟต์ลอนช์หรือว่าให้บริการแบบจำกัดก่อนเนี่ยจุดเด่นของโรบินฮูดคืออะไร
จุดเด่นข้อแรกของโรบินฮูดเลยใช่ไหมปกติฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละแอปอ่ะเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือเรียกว่าค่า GP ถูกป่ะครับพี่เมธ
ครับ
แต่ถ้าเป็นของ Robinhood อ่ะเขาจะไม่ได้เก็บค่า GP ตัวนี้เลย
เอออันเนี้ยเราว่าเป็นจุดที่มันแบบดึงดูดใจสุดๆแล้วอ่ะคือค่า GP อย่างที่รู้ว่าถ้าเป็นผู้ให้บริการในตลาดเนี่ยก็จะเก็บอยู่ประมาณสักเอากลมๆน่ะสมมุติว่า 20-30% อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงอาจจะมีข่าวดราม่าจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าค่า GP เนี่ยออกมาในช่วงที่ผ่านมามันก็เรียกว่ามีผลกระทบอยู่พอสมควรดังนั้นการที่โรบินฮูดออกมาบอกว่าไม่เก็บค่า GP 30% เนี่ยไม่เก็บเลยเอ้ยนี่คือ impact แรกที่น่าสนใจมีอะไรอีกครับ
ก็อย่างที่สองก็คือเขาจะเคลียร์เงินให้กับทั้งร้านอาหารแล้วก็คนที่ขับรถส่งอะครับภายใน1ชั่วโมงก็คือจะได้เงินเข้าบัญชีของเขาเองเลย
เอออันนี้ก็ดีคือต้องบอกว่าร้านอาหารเนี่ยปกติแล้วสภาพคล่องของเขาในการที่หมุนเงินใช้เงินทั้งร้านอาหารเองนะแล้วก็คนส่งใช่ไหมบางทีเราส่งอาหารเสร็จแล้วเราเป็นคนขับรถเนี่ยเราเป็น delivery man เนี่ยเราส่งแล้วเราก็อยากได้เงินเลยใช่ไหมบางทีมันเงินมันค้างอยู่หรือเปล่าในระบบอาจจะใช้เวลาเคลียร์กี่วันอะวันต่อวัน3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่เฮ้ยถ้ามันเคลียร์ใน1ชั่วโมงได้มันก็ดีมันเหมือนกับลูกค้าเดินเข้าร้านแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็จ่ายเงินชั่วโมงนึงคือจบมีอะไรครับ
ก็อีกอย่างนึงคือเขาเป็นแอปไทยแท้ 100% เลยครับอย่างที่พี่เมธบอกอะว่าเขาเป็นแอปของ Purple Venture ใช่ไหมซึ่ง Purple Venture มันถือหุ้นโดย SCB 10X 100% ซึ่งไอ้ SCB 10X ก็เป็นของ SCB อีกทีนึงก็สรุปคือแอปเนี้ยคนไทยทำคนไทยใช้นั่นแหละ
เอออันนี้ก็แบบเป็นจุดขายได้เหมือนกันนะเวลาลองนึกภาพบอกว่าเฮ้ยใช้ Robinhood ดิอันนี้คือถือว่าแบบของคนไทยแท้ๆนะแล้วไม่เก็บค่า GP ด้วยนะแล้วร้านอาหารแบบได้เงินภายใน1ชั่วโมงคือเอ้ยฟังดูเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ถือว่าท้าทายระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ในปัจจุบันได้พอสมควรเลยอ่ะ
เพราะว่าเอาจริงๆผมอ่ะก็แอบตั้งคำถามเองนะเว้ยพี่เมธว่าแบบเอ้ยทำไม ในเมื่อคนไทยเยอะมากเราต้องใช้แอปพวกนี้แต่ทำไมกลายเป็นว่าแอปพวกนี้มันมีแต่ของต่างชาติทั้งนั้นเลยมันไม่มีของคนไทยทำเองเลย
เรื่องนี้ถ้าเกิดพูดให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วบริการจะเป็นของชาติไหนก็ไม่สำคัญนะครับถ้าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าทุกคนใช้ Grab ใช้ Line Man Food Panda หรือ Get แล้วเป็นบริการที่ดีมีความสุขแฮปปี้ดีเฮ้ยใช้เถอะมันดีเพียงแต่เราแค่มองในมุมเชิงธุรกิจใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันมีแอปที่เป็นของคนไทยแท้ๆ 100% มันก็ดีอ่ะคืออย่างน้อยมันก็รู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆว่าเออเราก็มีแอปของคนไทยใช้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ทีนี้ตอนที่ผมได้ไปสัมภาษณ์คุณธนาทินอัจฉริยะนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของ SCB ด้วยแล้วก็มานั่งเป็นประธานกรรมการของ Purple Venture ซึ่งเป็นผู้พัฒนาRobinhood นี่แหละเขาก็บอกว่าตามข้อมูลคือบอกว่าจะมีเงินเนี่ยใช้อยู่ประมาณปีละ100ล้านบาทที่ SCB อัดฉีดเข้ามาแล้วก็เป็นเงินที่แบบพร้อมใช้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าตัว Robinhood เนี่ยจะเป็นกึ่ง CSR หมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้อ่ะจะไม่เอากำไรไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองคือมันเป็นการเหมือนจ่ายอย่างเดียวเพื่อสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มขึ้นดังนั้นถ้าเกิดจะพูดจริงๆมันก็คือเหมือนกับการเผาเงินเล็กๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่า
เผาแบบในเชิงที่เป็นประโยชน์ไง
ก็คืออย่างที่รู้ว่าผู้ให้บริการที่เราว่ามันทั้งหมดในตลาดเขาก็เผาเงินน่ะหมายถึงว่าอัดเงินโปรโมชั่นส่วนลดอะไรก็แล้วแต่ลงไปในตลาดดังนั้นในมุมผู้บริโภคแล้วเนี่ยยิ่งมีโปรโมชั่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนที่ตาบอกว่าถ้าสั่งแล้วมัน10บาท20บาทค่าส่งมันก็ดึงดูดใจใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าเอ้ยตรงนี้ผมชอบคุณธนาเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเจอผู้ให้บริการรายไหนที่สั่งแล้วมัน10บาท20บาทเนี่ยสั่งไปเลยในมุมผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีอ่ะทำไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณเห็นราคามันใกล้เคียงกันหันมามองโรบินฮูดนิดนึงก็ได้เพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณสั่งกับโรบินฮูดร้านอาหารไม่ต้องโดนเก็บค่า GP นะ
สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการที่เขาไม่เก็บค่า GP ร้านอาหารใช่ไหมมันจะช่วยสร้างฐานของร้านอาหารที่อยากสมัครเข้ามาส่ง delivery กับเขาได้เยอะเลยพี่เมธเพราะถ้าเขาเทียบอะเจ้าอื่นเก็บตั้งเท่าไหร่นะ 20-25% ใช่ป่ะกำไรเขาก็จะหายไป30% กำไรเขาก็จะหายไปเยอะมากเลยนะซึ่งพอเขาไม่เก็บอะเท่ากับว่าร้านอาหารก็จะได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่ต้องขึ้นราคาอาหารในตัวแอปพลิเคชันเพราะบางทีในตัวแอป delivery อะราคาอาหารอะมันไม่ได้เท่ากับที่หน้าร้านนะเพราะว่าร้านอาหารบางร้านเขาก็ต้องบวกกำไรขอกำไรเพิ่มเพราะเขาก็โดนหักเงินไปเพิ่มอีกด้วยเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นการสร้างฐานร้านอาหารที่เยอะขึ้นได้ในอนาคตซึ่งไอ้ร้านอาหารที่เยอะเนี่ยแหละมันก็น่าจะเป็นตัวดึงดูดคนใช้ด้วยเหมือนกันว่าโอเคถ้าอยากสั่งร้านอาหารแถวบ้านที่ไม่มีในแอปอื่นก็ต้องเป็นแอปนี้เนี่ยแหละ
ถ้าลองนึกภาพเหมือนกับว่าร้านอาหารก็อยากเข้ามาร่วมเพราะว่าเขาไม่เก็บค่า GP ไงถ้าเราสั่งผ่านแอปบางทีเราจะเจอใช่ไหมครับที่แบบว่าราคาอาหารในแอปเนี่ยแพงกว่าที่ร้านหรือบางทีคือราคาเท่ากันแล้วได้ปริมาณน้อยกว่าก็มันก็เป็นการลดต้นทุนหรือว่าพยายามหากำไรเพิ่มขึ้นของร้านอาหารซึ่งก็เข้าใจได้ว่าบางทีมันก็จำเป็นอ่ะเพราะว่าพอต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นมันก็อยู่ยากพอเราพูดไปถึงตรงนี้เราพอเห็นภาพของโรบินฮูดหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยลองย้อนกลับไปมองตัว SCB หรือ SCB 10X ก็แล้วแต่มีเรื่องนึงที่น่าสนใจครับตาวคือถ้าเรานึกภาพที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบริการหลายๆอย่างเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปใช้คำว่า disrupt นะ disrupt ตัวธนาคารโดยการที่มีบริการ payment แปลว่าเราไม่ต้องใช้ธนาคารเราก็จ่ายได้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายรายวันอะไรเงี้ยทุกบริการมีหมดนะGrab Pay ก็มีใช่มั้ย Line Pay ก็มีGet Pay ก็มีหรือว่าอะไรอ่ะ True Money อันนี้ก็แล้วแต่ว่าไปทำให้ธนาคารรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโดน disrupt ตลอดเวลาแล้วจะสู้ได้ยังไงความแข็งแกร่งของธนาคารมีแค่อย่างเดียวก็คือความเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎระเบียบมีธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นเนี้ยแสดงเห็นว่า SCB เนี่ยเป็นธนาคารที่พยายามบุกออกมานอกธุรกิจของการเงินนั่นก็คือบุกมาลุยในธุรกิจ delivery แม้จะไม่ใช่เป็นการลุยตรงๆนะเพราะว่าธนาคารก็จะมีข้อจำกัดในการทำ ทำธุรกิจอย่างอื่นดังนั้นเราจะเห็นว่า SCB บอกว่ารายได้ไม่เข้ากระเป๋า SCB เลยนะส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นกึ่งๆทำ CSR ด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือธนาคารไม่สามารถหารายได้จากบริการ Delivery ได้นะ
อ
ันนี้มันเป็นกฎระเบียบของเขาแต่มองในมุมกลับมันเป็นโอกาสที่ทำให้ธนาคารได้รู้จักกับร้านอาหารต่างๆมากขึ้นมีโอกาสเข้าไปถึงร้านอาหารต่างๆมากขึ้นนี่คือโอกาสในการสร้างสัมพันธ์อันดีรวมถึงอาจจะต่อยอดไปสู่การเป็นลูกค้าที่ดีต่อกันแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยคุณธนาเล่าให้ฟังครับบอกว่าสาขาต่างๆที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันลดบทบาทลงไปเพราะว่าเราใช้แอปมือถือใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นใน SCB Easy ของไทยพาณิชย์เองหรือว่าแอปอื่นเราไม่มีความจำเป็นต้องไปธนาคารสาขาแล้วอ่ะและอีกอย่างนึงคืออาจจะไปใช้สาขาในห้างสรรพสินค้ามากกว่าใช้สาขา stand alone เฮ้ยแต่กรณีนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณธนาบอกว่าสาขาที่ยังดำเนินการอยู่ในจุดต่างๆของ SCB เนี่ยในรัศมี5กิโลเมตรของสาขานั้นน่ะพนักงานต้องออกไปเพื่อหาร้านอาหารออกไปแนะนำให้เขารู้จักออกไปช่วยเหลือเขาในการติดตั้งใช้งานถ่ายรูปให้เขารู้จักตัวโรบินฮูดว่าโรบินฮูดเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ชวนให้มาใช้งานอย่างที่เราบอกเลยว่าจุดเด่นคือไม่เก็บค่า GP เคลียร์เงินได้ใน1ชั่วโมงเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้ไปประมาณเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสาขากับร้านอาหารมันจะดีขึ้นนะสาขาจะกลายเป็นหับที่คุณมีปัญหาอะไรคุณวิ่งเข้ามาคุยกันได้คุณมาขอความช่วยเหลือได้อะไรอย่างนี้ตามองว่าไงบ้างเรื่องนี
้สำหรับผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในชุมชนหรือว่าร้านแบบท้องถิ่นใกล้บ้านนะพี่เมธอย่างสมมติว่าร้านใหญ่ๆก่อนร้านใหญ่ๆถ้าเขาอยากทำฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะเขามีความพร้อมอ่ะเขาถ่ายรูปเมนูทุกอย่างทำได้สวยอยู่แล้วอ่ะเขามีทีมกราฟิกมีนู่นนี่นั่นพร้อมที่จะทำให้เมนูออกมาดูน่ากินอ่ะแต่สมมติว่าเป็นร้านข้าวมันไก่แถวบ้านอย่างเงี้ยบางทีแบบเจ้าของร้านอ่ะอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้ไม่รู้นี่ว่าเอ้ยต้องทำยังไงถึงจะถ่ายรูปเมนูให้มันดูน่ากินซึ่งรูปอ่ะมันก็จะเป็นตัวที่ดึงดูดเนาะทำให้คนน่ะอยากกดเข้ามาสั่งซื้อเพราะบางทีเวลาเราดูเมนูในร้านอาหารน่ะเราไม่ได้ดูตัวอักษรที่เป็นชื่อเมนูเนาะพี่เมธเราดูรูปว่าเอ้ยเมนูอาหารเป็นอย่างเงี้ยเราถึงกินซ
ึ่งการที่เมนูนี้หน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่เมนูนี้หน้าตาเป็นยังไงเราเลยสั่งไงเราไม่ค่อยได้ดูจากตัวอักษรมากเท่ารูปใช่ไหมพอ SCB ทำอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมีการสอนเจ้าของร้านถ่ายรูปร้านอาหารจัดแสงจัดเงาว่าเอ้ยต้องถ่ายรูปแบบนี้ถึงจะดูดีใส่ความคิดจ้างสรรค์เข้าไปรู้สึกว่าเออมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวธนาคารตัวพนักงานแล้วก็ตัวร้านค้าด้วย
ครับก็จริงๆตรงเนี้ยเขาลงทุนขนาดที่ว่าจัดอบรมให้พนักงานทั่วประเทศเลยนะมาจัดอบรมว่าจะถ่ายรูปยังไงจัดแสงจัดเงายังไงครีเอทความเป็นรูปภาพให้สวยได้ยังไงเนี่ยคือให้พนักงานมีความรู้ก่อนที่จะออกไปเจอกับร้านค้าตรงนี้คือน่าสนใจตรงที่ว่าต่อไปเนี่ยร้านค้าก็จะรู้สึกดีมันมีคำพูดหนึ่งที่แบบจะพูดดีมากว่าโอเคถ้าเกิดร้านค้าจะต้องหาเงินทุนแบบหาเงินกู้ระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเขาต้องมองคือที่ไหนให้ดอกถูกที่สุดใช่ไหม
ใช่
เฮ้ยธนาคาร ABC เนี่ยธนาคารไหนให้ดอกสูงสุดก็ต้องไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยเท่ากันน่ะเขาจะไปธนาคารไหน
เขาก็ต้องไปธนาคารที่เขารู้สึกคุ้นเคยมากที่สุด
ใช่อันนี้ประโยคนี้แบบก็จริงอ่ะเหมือนกับว่าถ้าดอกมันเท่ากันหรือห่างกันแบบมันไม่รู้สึกอ่ะเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปนี้เรารู้จักคนนี้อ่ะเรารู้จักพนักงานที่เนี่ยเขาช่วยเราทำนู่นทำนี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านอาหารกับธนาคารที่ดีได้เลยทีนี้ขอไปประเด็นถัดไปอีกนิดนึงแล้วกันว่ามีเรื่องนึงที่มีการพูดถึงในโซเชียลพอสมควรตอนที่ Robinhood มีการเปิดตัวนั่นก็คือการใช้งาน data Robinhood สามารถเก็บ data ของร้านอาหารของ SME ของผู้ใช้ได้เยอะเลยนะโอกาสที่จะต่อยอดไปเรื่องของการให้เงินกู้หรือว่าเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามีมั้ยเราว่ามันก็มีโอกาสแหละแต่ว่าก็อยากให้บอกให้รู้ว่าทุกวันนี้ transaction ที่เกิดกับแบงค์หรือว่าการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเนี่ย data มันมหาศาลอยู่แล้วนะเขารู้หมดเลยว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่เราใช้ค่าสาธารณูปโภคต่อเดือนยังไงเราจ่ายค่าอะไรบ้างเนี่ย data พวกนี้มันเยอะมากอยู่แล้วเขาเก็บไปหมดแล้วอ่ะตามองเรื่อง data ยังไงบ้างครับ
สำหรับผมมองว่าการเก็บข้อมูลนะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือ การจะเอาไปใช้อ่ะควรจะต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้น่าจะดีที่สุด
เรื่องนี้ดีเนาะคือหมายถึงว่าเอาไปใช้เพื่อทำให้เราได้รับประสบการณ์หรือบริการที่ดีขึ้นใช่ไหม
ใช่
ใครที่กังวลเรื่อง data อยู่ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเขาเก็บอยู่แล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะ Robinhood หรือว่า SCB ก็แล้วแต่จริงๆทุกอย่างที่เราใช้ผ่านมือถือเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเราหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วงั้นก็แต่ว่าก็ใช้อย่างมีสติอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ถามพาสเวิร์ดเราใช่ไหมเขาไม่ได้ถามพาสเวิร์ด Facebook เรานี่
ใช่เขาไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาดูไม่ได้ไงมันไม่เหมือนกรณีที่โรงเรียนนึงเขาถามพาสเวิร์ด Facebook ไงคนละเรื่องกันนั้นไม่ได
้คือเดี๋ยวพ่อแม่เรายังไม่ให้เลยเนาะ
แล้วทำไมโรงเรียนต้องขอมันขอไม่ได
้แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของ Robinhood นะครับเพราะว่าคนจริงคุณธนาเขาก็ย้ำนะว่าเราเป็นแอปเล็กๆเราเป็นแอปเล็กเราไม่ยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าขอเป็นเล็กๆในใจคุณนะให้คุณนึกถึงเราอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นะว่าวันนึงถ้าเกิด Robinhood มันประสบความสำเร็จได้จริง
ๆ
โอกาสพัฒนาไปสู่ความเป็นซุปเปอร์แอปอ่ะมีนะคำว่าซุปเปอร์แอปในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องเข้าบ่อยๆเข้าทุกวันเข้าเป็นประจำเพราะว่ามันอาจจะรวมบริการที่เราจำเป็นในทุกวันไว้ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ไม่แน่ถ้าเราสั่งอาหารทุกวันแล้วเราสั่งผ่าน Robinhood ทุกวันเนี่ยเราก็เข้าทุกวันแล้วนะต่อไปมันอาจจะมีบริการ delivery อื่นๆที่เอาง่ายๆนะก็คือลอกตามเนี่ย Grab Line Man Get เนี่ยลอกมาได้เลยอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะส่วนจะเปิดบริการเมื่อไหร่เห็นบอกว่ากรกฎาคมเนี่ยจะเปิดแบบ Soft Launch ก็คือแบบจำกัดแล้วเดี๋ยวสิงหาเนี่ยน่าจะได้เห็นกันจริงๆว่าเฮ้ยจะเริ่มแต่คิดว่าคงได้เริ่มในกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อนแล้วก็อนาคตก็อาจจะขยายไปที่อื่นซึ่งในเบื้องต้นเขาจับมือกับ Scooterเป็นลักษณะเป็นคน delivery ให้นะครับนะสุดท้ายแล้วตามอง Robinhood ยังไงบ้างครับ
ตามองว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับร้านค้าร้านอาหารที่อยากจะเข้าสู่วงการ food delivery แต่ก่อนหน้านี้มองว่าถ้าเข้าแล้วกำไรของตัวเองจะลดลงก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะเริ่มเข้ามาจับกลุ่มลูกค้าที่มีฐานที่กว้างขึ้น
เรามองว่าใครที่มีสมัครเจ้าอื่นอยู่ก็สมัคร Robinhood ไปด้วยแหละ1ล้านคนมีทุกแอปเพราะฉะนั้นพูดในมุมของผู้บริโภคคือคุณสมัครทุกแอปเลยแล้วเดี๋ยวผู้บริโภคหมายถึงร้านอาหารเนี่ยมีทุกแอปแล้วผู้บริโภคเขาจะสั่งผ่านแอปไหนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแอปเขาแต่เรามีทุกช่องทางที่มันจะเข้าถึงได้มีไว้ก่อนดีกว่าส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังจะแบบอยากให้เขาใช้แอปไหนมากกว่ากันเราจะได้ไม่ต้องโดนค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนหลังแล้วกันถือว่ามาชวนคุยกันสนุกๆครับเรื่อง Robinhood เดี๋ยวรอดูช่วงสิงหาว่าถ้ามันเปิดบริการออกมาจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้บริการกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เรา2คนก็น่าจะเล่าเรื่องประมาณนี้แหละไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าอีกฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to